samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, danas je 1. oktobar, kada naš radio, Radio Beograd, slavi 98 godina postojanja. Arhivsko blago, moderan i kvalitetan program, najsavremenija studijska oprema i digitalizowana produkcija čine ga i dalje najuticajnijim radijom na Balkanu. Ove godine godišnjica je obeležena juče pod sloganom Iz veka u vek u studiju 6, opširnije u nastavku emisije. A nadam se da ovo oblačno vreme bez sunca neće uticati na vaše raspoloženje. Zato smo mi tu, vaš Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi sve do 12 časova. Izdvojili smo emisije Klub 2, Rečeno i prečitano u prvih 5 i Govori da bi te video, a prošetat ćemo i do Sombora, jer je tamo u toku festival Somborske muzičke svečanosti. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
I remember all the roads together that we drove in El Camino weather. When that song started playing again, we were singing it to the wind. All the words, they rang so true.
I don't know if I can sing along.
I kako sam, poštovani slušalci, u najavi emisije rekla, svečanim uručenjem nagrade Zlatni mikrofon i Neda De Polo, Radio Beograd je proslavio 98. rođendan juče u studiju 6. 1. oktobra 1924. godine počeo je sa radom i bio je prvi elektronski medij na Balkanu i jedan od prvih u Evropi. Milan Nedić, direktor Radio Beograda, kaže da Radio Beograd mora da prati savremene digitalne tokove i da privuče mlađu publiku.
Radio Beograd slavi 98 godina, ali kao jedan od najstarijih elektronskih medija uvek mora da se prilagođava okruženju. Mora da se prilagođava pred svega televiziji, zatim internetu. Sad će se prilagoditi 5G mreži, prilagodit će se nekoj veštačkoj inteligenciji. Ali ja se nadam da će sve to biti samo alati koji će doprineti upravo tome da Radio Beograd sačuva kvalitet programa i da poveća slušanost, naravno, jer je to preduslov da ljudi čine radio. Od 334 radio stanice, koliko ih postoje trenutno u Srbiji, velika većina je pod surovošću što tehnologije, što poslovanje, upravo svela radio na kompjuter. Radio Beograd nije kompjuter, Radio Beograd čine ljudi. Radio Beograd je dramski, dokumentarni, informativni, muzički program. Planiramo i uvođenje aplikacije za mobilne telefone da bismo se približili i prilagodili mlađoj ciljnoj grupi.
A dodeljene su i studentske nagrade. Neda De Polo, koje program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 već godinama dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, kaže glavni odgovorni urednik Radoman Kanjevac.
Kad se kaže najbolja studentska radiofonska ostvarenja, to se čovjek pita da li se neko uopšte time bavi, jer to je jedna umetnička forma za mlade ljude. Međutim, ove godine smo imali 31 prijavljeni rad iz ove oblasti, o kojima će nešto više reći profesorka Vujić, koja je bila predsjednica naših žirija. Mi ćemo iduće godine proslaviti 65 godina postojanja Radio Beograda 2. Tim povodom ćemo imati i jedan veliki koncert i nekoliko drugih događaja. Imaćemo neke nove emisije za par meseci, tako da ćemo se više temom našeg programa pozabaviti tokom iduće godine i 9. februara, naravno, kad je dan Radio Beograda 2.
A rediteljka Ivana Vujić, kao predsednica žirija za nagradu Neda De Polo, rekla je:
najvažnije je nešto učiniti za ljude. Radio Beograd čini svakodnevno. Neda De Polo je sa svoje strane učinila takođe za uvek. Hvala je beskrajno. Još jednom ću ponoviti da smo zaista bili veoma zadovoljni kao žiri brojem mladih ljudi koji su se prijavili. Takođe, pobednici jesu prava slika istraživanja i onoga u čemu je Radio Beograd bio najbolji u Evropi i svetu u svojim izvanrednim emisijama, fičerima.
Dobitnici nagrade Neda De Polo su David Atanacković, Ana Jovanović i Luka Latinčić, a nagrada Zlatni mikrofon dodeljuje se ponovo ove godine za dugogodišnji rad i stvaralaštvo, a počasni Zlatni mikrofon dobio je dr. Srđa Janković. Nagrađene ste mogli da čujete danas u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi, koji su bili gosti kod kolege Ranka Stojikovića. A Zlatni mikrofon za ovu godinu pripoje kompozitoru Radetu Radivojeviću, koji se u ime nagrađenih obratio juče na svečanosti u Radio Beogradu.
Ja se u ime nagrađenih zahvaljujem na ovoj velikoj, vrlo značajnoj nagradi, jer Radio Beograd traje bezmalo 100 godina, a evo i mi smo na neki način postali deo tog veličanstvenog mozaika. Ceo moj profesionalni i umetnički život vezan je za ovu kuću, za Radio Beograd, za Televiziju Beograd, za PGP RTS. Tu sam proveo ceo svoj profesionalni i umetnički život. Odavde, iz ovog studija, su krenuli i svi neki značajni moji snimci koji su obeležili moju karijeru. Pa ništa lepši i veće kad jednu nagradu dobijete od svojih kolega i od svoje kuće. Još jedan put puno hvala.
Shot tomorrow. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A u 11 časova i 13 minuta vodimo vas do Sombora, jer je u toku festival Somborske muzičke svečanosti pod sloganom Ka novim horizontima, počeo je 29. septembra i završava se sutra 2. oktobra, i to 10. jubilarni put. Šta se sve dešavalo ovih dana, čućemo od naše drage koleginice iz muzičke redakcije Ane Ćirice. Da čujemo, Ana, da li si zadovoljna ovogodišnjim jubilarnim festivalom?
Dobar dan, Sonja, tebi i svim našim slušalcima. Pa ja bih pre rekla ovako, da ono što je bilo na otvaranju, dakle naši slušalci su već mogli da čuju u emisiji Kulturni krugovi, ono što je bilo sinoć i ono što sledi večeras i sutra, biće prezentovano do detalja našim slušalcima u emisijama Arsonora u ponedeljak i u Vremenu muzike u sredu. A ja ću zapravo danas najaviti koncerte koji će biti održani u Somboru danas i sutra. I da odgovorim na tvoje pitanje, izuzetno sam zadovoljna festivalom, vrlo, vrlo lep program i dobar koncept festivalskog programa. Dakle, danas već u 5 sati, posle, da kažem, jednog orkestarskog zvuka od sinoć, sledi prava kamerna poslastica. To nije moj naziv, to je zapravo naziv koncerta koji će večeras odnosno danas od 5 sati popodne u gradskoj kući gde se inače održavaju svi koncerti, održati Zoran Krajišnik i Laura Leva Jaksin. Samo da podsjetim, Zoran Krajišnik je redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Banja Luci i pokretač gitar festivala u Banja Luci, a i jedan od osnivača asocijacija gitariste Srbije, dok je Laura Leva Jaksin također redovni profesor ali flaute na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i solo flautistkinja Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Oni će se, dakle, predstaviti programom Kamerna poslastica, koji obuhvata ostvarenja Karla Filipa Emanuela Baha, Šuberta, Ljobeta, Piacole i Bartoka. A u 8 sati večeras ponovo nastupa FB banda, takozvana. Otkrićemo našim slušalcima u Ars Sonori šta podrazumeva taj naziv. To je kamerni orkestar iz Slovenije. Njima upravlja Mate Bekavac, klarinetista čuveni. I tu su još i solisti Majred Hiki, violinistkinja iz Irske, mlada, i pijanista Per Rundberg. Oni će izvesti program pod nazivom Agonija današnjice, koji u programskoj knjižici ne sadrži nazive kompozicija, dakle mi ne znamo šta će biti izvedeno, ali piše, dakle, da je naziv programa pored Agonije današnjice Carte Blanche. Dakle, još jedan program ove godine posle Zulfikar Pašića koji ima isti naziv, a u nekom, da kažem, verbalnom objašnjenju stoji da je to tihi komentar događanja u današnjem društvu. Eto, vrlo intrigantno zvuči i verujem da će ovaj posle jučerašnjeg nastupa ovih muzičara biti zaista lepih reakcija. Sutra se, kao što si rekla, zatvara festival. Takođe imamo dva koncerta. Mlade Nade Sombora će se predstaviti u 11 sati u programu Stepenicama ka zvezdama.
Zanimljivi su nazivi koncerata.
Jeste, vrlo, vrlo su zanimljivi nazivi. Maštoviti, kao što rekoh, i intrigantni u nekim slučajevima, ali eto, i ovo je jedan simboličan naziv, dakle Stepenicama ka zvezdama, orkestar muzičke škole Petar Konjović, Mina Bošnjak, Mihajlo Zurković, inače umetnički direktor festivala, Sonja Šarić, naš čuveni sopran, Ana Zelić, Vladimir Merej, Lidija Knajp, Marko Radojković, Milica Majstorac, Nikola Maliđan, Stefan Ivetić i Filip Vidanović. Verujem da je zaista i red da nabrojim sve ove mlade umetnike koji će nastupiti sutra. Dakle, to je program koji počinje u 11 sati, a festival će svečano biti zatvoren sutra u 8 uveče programom Nemačka lirika. Kada će nastupiti, dakle, Sonja Šarić, ponovo sopran, uz pratnju Strahinje Đokića, pijaniste, ali inače i mladog basa. I na programu su ostvarenja Franca Lista, Gustava Malera i Richarda Strausa.
Zaista, za ljubitelje klasične muzike, zaista poslastice. Interesuje me, ali ima publike, znajući da somborsko publiko obožava pozorište.
Prepuni. Svi koncerti su prepuni. Neki ljudi su i ostali napolju, izvan gradske kuće. Mnogo mladih ima, što posebno raduje. Ima dosta i učenika, naravno, koji učestvuju u tim programima, tako da sve je jako, znači, lepo organizovano.
Prava festivalska atmosfera.
Zaista, da.
Super, hvala Ivana puno. Naravno, jedno čekamo izvršte na našem programu Radio Beogradu 2 u toku sledeće nedelje.
Oh yeah, it's a wonderful world. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i glavni urednik Blum izdavaštva Aleksandar Šurbatović.
A poštovani slušalci, kao što znate, u Beogradu se održava Bite festival na kome smo videli već 8 predstava. Večeras pred publikom je posljednja predstava Krize Slovenskog mladinskog gledališta u režiji Žiga Divjaka u Luci Beograd. Na našem programu ste imali prilike svakodnevno da pratite šta se sve dešavalo na ovom festivalu na kome su bile i dve domaće predstave. Danas vam skrećemo pažnju na reditelja prve predstave Bojana Đorđeva, koji je rađena u koprodukciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Bitev festivala. Bojan je bio gost u emisiji U prvih pet u nedelju 25. septembra. Predstava se igrala na neobičnom mestu, na Medicinskom fakultetu u amfiteatru Instituta za anatomiju, a ima i neobičan naziv, Dr. Ausländer. A šta to znači i kako se realizovala ova predstava u priči reditelja Bojana Đorđeva?
Pa, predstava Dr. Ausländer ima i podnaslov koji je Made for Germany. I to je onako jedna igra reči na čuveno ono Made in Germany, mm-hmm. dakle sertifikat kvaliteta robe koja se, nemačke robe koja se proizvodi. A u ovom slučaju se to malo obrnulo i u stvari na neki način predstava se bavi velikim radnim migracijama medicinske radne snage iz Srbije, ali ne samo iz Srbije, iz celokupnog regiona pa i šire, u Nemačku. Radne migracije su naravno nešto što nas okružuje i što prosto postoji već, mislim, i stotinama godina, ako ćemo i tako da kažemo, ali recimo one prethodne migracije, čuveni gastarbajteri koji su 60-ih, 70-ih godina odlazili na privremeni rad u Nemačku, su uglavnom bili nisko kvalifikovana radna snaga. Sada imamo tu situaciju da najkvalifikovanija radna snaga, odnosno vrlo visoko obrazovani ljudi, dakle, odlaze u velikim brojevima u Nemačku. Kad smo pravili plan, moje koleginice i kolege, dakle, na projektu su radili sa mnom od samog početka kao dramaturškinje Tanja Šljivar i Mina Milošević i kao moj asistent, ali mnogo više od toga, Luka Jovanov, koji se isto uključio u proces. I kad smo razmatrali kako ćemo u stvari da, tako kažem, skautujemo naše subjekte, odnosno ljude sa kojima ćemo raditi intervjue ili fokus grupe, prvo smo rekli kao ajde da probamo da napravimo neku pilot varijantu pa da samo ljude koje znamo intervjuišemo. I tu smo uspeli da okupimo nekih 13 različitih stepena kvalifikacije u različitom trenutku procesa odlaska. Većina njih je već otišla, neki se spremaju da odu. Čak smo imali i dvoje ljudi koji nisu iz Srbije, dakle jednu ispitanicu iz Bosne i jednog ispitanika iz Hrvatske. I dobili smo takav kvalitet odgovora i tih priča i raznovrsnost da smo u stvari rekli ok, ovo je dosta, ne moramo uopšte da širimo priču na neku vrstu, ne znam, fokus grupe ili tako nešto, jer bi onda u stvari išli za statistikom, a statistika tu nije toliko bitna, nego su nam u stvari bili bitni njihove subjektivne priče, njihovi lomovi, predomišljanja. To je veliki korak odlučiti se na odlazak i ima svoje, kako da kažem, konsekvence, i one koje su izrazito pozitivne i one koje su negativne. Već neko vreme se u stvari bavim tim nekim klasterom tema koje su vezane u stvari za, tako kažemo, trenutnu neku geopolitičku i društvenu situaciju, tu sliku sveta u poznom kapitalizmu i šta ona sve podrazumeva, i u stvari jedan od velikih ekonomskih motora današnjice jeste u stvari ta igra, to korišćenje granica, državnih granica i različitih legislativa, različitih zemalja.
Time can show me picture that I want to see. Feel the moments falling, keep repeating loud, no retreating now. It's time to be all those things I read aloud, telling my mind, telling my heart and soul. We can let go of control. Here I am. Here I stand at the end, as
electricity dances, take chances. These days, there's always three responses. However I fall, my mind, my heart, my soul, three responses.
Eko. 11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvaren je ovenčano specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Parijski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Eko.
I posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi, 11:33. U klubu 2 u četvrtak, klub 2 u četvrtak je ugostio Leona Koena i to povodom knjige Pusta zemlja, objavljena pre tačno 100 godina, 1922. godine, i odmah je bila shvaćena kao najčitaniji izraz pesničkog modernizma. Knjiga donosi engleski tekst preuzet iz kritičnog izdanja Eliotovih pesama objavljenog 2015. godine i sa paralelno srpskim prevodom Leona Koena, Eliotova poema kod nas je već prevođena, ali ovo je prvo izdanje koje omogućava čitaocima da osim prevoda imaju uvid i u original.
Ono što je poseban problem za prevodioca Puste zemlje, to je da ona nije pisana nekakvim ni jedinstvenim metrom, ako je reč o pravilnom stihu, ni nekakvim jedinstvenim tipom slobodnog stiha, ako je reč o slobodnom stihu. Naprotiv, ona je jedan, bar na prvi pogled tako izgleda, mozaik različitih stihova, različitih metričkih asocijacija. Tu ima stihova vrlo različitog tona, od visokog tona, bilo lirskog, bilo profetskog, do burlesknog tona, tona običnog razgovora i viših i nižih društvenih slojeva. Dakle, to je poseban problem za onoga ko želi da prevede Pustu zemlju, da tu beskrajnu, da tako kažem, raznolikost glasova koja je svakome jasna ko je imao prilike da čuje samog Eliota kad čita Pustu zemlju, da nekako uspe da prenese na neki drugi jezik. Svako ko je kod nas prevodio Pustu zemlju, a uveren sam da je tako i na drugim jezicima, ono što je Eliot citirao, recimo na francuskom i na nemačkom, mora da ostane na tom jeziku ili na latinskom i tako dalje. Ali ajdemo da se vratimo jednoj osnovnijoj teškoći nego što su teškoće za privodioca, koje su na kraju krajeva njegova privatna stvar, ostaje samo ono što je uspeo da ostvari. Postoji, i to je karakteristično za Pustu zemlju, uvek je tako bilo, svaka generacija čitalaca je morala da prizna da je to poema koja ih stavlja pred posebne teškoće. Da vidimo zašto. Ono što odmah svakome pada u oči, to je da Pusta zemlja ima ono što se ponekad naziva diskontinuiranom formom. Drugim rečima, da nema jasnih ni narativnih ni logičkih veza između pojedinih većih delova poeme. Nema takvih veza ni između pet delova na koje se deli cela poema, ni unutar svakog od tih delova nema takvih veza među pojedinim segmentima. Da to ilustrujemo, ja bih sad pročitao čuveni početak Puste zemlje. April je najsvirepiji mesec što rađa jorgovan iz mrtvoga tla, meša sećanje i želju, budi zamrlo korenje prolećnom kišom. Grela nas je zima što pokriva, snegom zaborava zemlju, hrani suhim gomoljama malo života.
I could be
In the black hills you could find it all. Blood runs thick like from a waterfall. This book and native entity. Dreaming queen up on the century.
A u emisiji Rečeno i prećutano 28. septembra govorilo se o trijumfu italijanske ultradesnice. Đorđe Melini dobija šansu da postane prva žena premijer u istoriji Italije. Ukoliko se to desi, postaće i prva desničarska premijerka posle Benita Mussolinija. Ova simbolika nije jedina veza sa neofašizmom. Braća Italije su stranke koja je nastala na posleratnom nasleđu krajne italijanske desnice. Šta pobeda radikalne desnice donosi Italija, šta Evropskoj uniji, zarečeno i prećutano, govorila je bivša ambasadorka u Rimu, Sandra Rašković-Ivić.
Italijanska desnica je došla na vlast zbog više razloga. Jedan od tih razloga je korona i strašan pad standarda, gašenje malih firmi koje su radile u Italiji, ugroženost srednje klase koja je bila vrlo velika. A s druge strane i sistem italijanski je praktično pukao i imali su velike žrtve i u pacijentima i u lekarima, odnosno osoblju. Negde u grupu, rekla bih onako blago iracionalnih razloga, jeste položaj Italije u samoj Evropskoj uniji, gde Italijani smatraju da je briselska u stvari birokratija njih na neki način zarobila, da ih maltretira, da im određuje, da im ograničava slobode. Jako puno mladih ljudi je glasalo za Melonijevu, za upravo ovu koaliciju i za Fratelli d'Italia, odnosno italijansku braću. I mladi se sve više okreću desnici u Evropi, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja bih rekla da je to jedan opšti trend u današnjem svetu.
U emisiji Rečeno i prećutano govorio je o stanju Italije i Duško Lopantić, diplomata i publicista.
Ono što je frapantno u Italiji, ali što je povezano sa ovim širim trendovima u svetu, posebno u Evropi, je činjenica da je Meloni na prethodnim izborima imala samo 4%. Znači, to je praktično jedna marginalna stranka koja je odjednom, tako kažem, buknula u biračkom telu, sad je osvojila preko četvrtinu ili tu negde glasova. Ali to je tipično, da tako kažem, da za današnje vreme gde na neki način te nesistemske stranke koje su nepostojeće, recimo u Francuskoj desio se isti slučaj, dakle nekadašnje tradicionalne stranke su potpuno se urušile. U Italiji se to desilo još ranije, jel, sa demohrišćanima i socijalistima i komunistima. I Italija ima taj fenomen da praktično svakim izborima neko novo lice, neka grupacija koja je bila marginama. Što je neko zapisao, Italijani se brzo zaljubljuju, još brže odljubljuju. Dakle, i to izgleda važi i za same političke stranke. Tako da ćemo vidjeti koliko će zvezda, ove najnovija zvezda, jeli, buduće premijerke Italije, sijati.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Dokumentarni program i emisija Govori da bite video pokušala je da nam približi šta znači biti opitni pilot. Mnogi kažu da se čovek rodi sa tim da osvaja nebeske visine. U ovoj priči čućete pilota helikoptera, onda instruktora letenja i opitni pilota, potpukovnika Gorana Krnetu, koji svoje dečačke snove pretvorio u stvarnost.
Opitni pilot pruža maksimum od pilotske veštine, odnosno sticanje znanja, piloti dobijaju tu najbolju obuku, jer u vazduhoplovnom centru se ispituje naoružanja, oprema, performanse vazduhoplova, motora, verifikacija uvezenog naoružanja opreme, jer ono što piše na proizvodu ne mora da znači da je to to. I naravno, taj konkurs 98. ja 98. kraj 98. prelazim u voc 2001. počinjem da radim i dolazim tamo i ovo je neverovatno, ne mogu da verujem. Počinje ta obuka koja je trajala 2 godine za opitnog pilota. To je bukvalno jedna studija od samih, od metoda ispitivanja, postupaka koji se radi i tako dalje. Da je vrlo jedna komplikovana stvar i traži, pored znanja, znanje jedna veština druga, pored znanja koji treba da stekneš dodatna, traži veštinu. A veština se meri, recimo što se tiče brzine u zaokretima, da održavaš u 2-3 km, što je izuzetno, izuzetno zahtevno, ili da se održava konstantan nagib, znači ono kad se po zaokretu, pa treba održavati 60 stepeni u zaokretu nagib, a da se pri tome ne poremete ostali parametri. Znači, bukvalno traži maksimum ono što može pilot da da. Posle leta izvade se svi parametri, bace se na papir i izađe tabela i svim. Izvolite, ovo su stvari rezultati vašeg leta. Opitni pilot se znači postao negde 2003. Naravno, tada počinju ta sva ispitivanja od nekih napadnih sistema, naoružanja. Nema straha, ali strah dolazi posle.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sa vama su bili organizatorka Jelena Bradarić, muzički urednik Predrag Vasić, za ton je bio zadužen Igor Živković. Moje ime Sonja Todorović-Šegrt. Najteži teret koji vučemo su misli u našoj glavi, zato neka vaše misli budu pozitivne. Iskoristite ovaj dan najbolje što možete i naravno budite uz vaš Radio Beograd 2. Doviđenja i prijetno.